Ki mikrofon açılmır. Mikrofon açılmır. Niye gitmiyor? Niye gitmiyor?
Salam 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə mənəm Natiq Zeynalov. Bugünkü xəbərlərdə Rusiya Xaçmazın Xraxuba və Uryanuba kəndləri ilə bağlı məsələ ilə daha yaxından məşğul olmaq istəyir. Sevgiladə Quliyevanın şəkli diqqətsizlik yüzündən lövhədə qalıb. Daxili İşlər Nazirliyi. Kandaliza Rais Praqaya raketdən müdafiə sistemi ilə bağlı sənədi imzalamağa gəlib. İndi isə xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Rusiyanın Bakıdakı səfiri Vasili İsratov iyulun 8-də keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib ki, onun ölkəsi Azərbaycanın Xaçmaz rayonundakı Xraxoba və Uryanoba kəndləri ilə bağlı məsələ ilə daha yaxından məşğul olmaq istəyir. Ətraflı Ələkbər Rafioğlunun xəbərində.
Hər iki kənd Azərbaycana məxsusdur. Sovet dövründə Azərbaycan bu ərazini 2 dəfə 20 illiyə Dağıstana icarəyə verib. 2004-cü ildə icarə müddəti bitib. Bakı deyir ki, ərazidə Rusiya vətəndaşlarının məskunlaşması qanunsuzdur və bu problemin həlli Azərbaycanın daxili inzibati məsələsidir. Vasili İstratov isə deyir ki, bu kəndlərdə Rusiya vətəndaşları yaşadığı üçün ölkəsi bu mövzunu diqqətsiz qoymayacaq. Amma səfir onu da vurğulayır ki, mübahisəli kəndlərlə bağlı mövzu hüquqi cəhətdən işlənməyib. Bu məsələ öz həllini tələb etsə də hüquqi baxımdan işlənməyib. Məsələ ilə bağlı bütün danışıqlar hələlik ilki xarakter daşıyır. Lakin deyə bilərəm ki, hər iki tərəf insanlara zərər verəcək qəti tədbirlər görmək niyyətində deyil. Bununla yanaşı, İstatov vurğuluyor ki, məsələ Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin keçən həftə Bakıda olduğu zaman müzakirə olunmayıb.
Bu iki kəndin sakinlərinin Azərbaycan vətəndaşlığı almalarını Bakıda mümkün sayırlar. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyində deyirlər ki, bunun üçün sakinlər müvafiq orqanlara müraciət etməlidirlər. Amma kənd sakinlərinin bir çoxu artıq vətəndaşlıq üçün müraciət etdiklərini bildiriblər. Sevgiladə Quliyevanın şəkli diqqətsizlik yüzündən axtarışda olanların siyasında qalıb. Daxili İşlər Nazirliyindən Ehsan Zahidov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyib.
Bu indi vurulmuyor da o axtarışda olan vaxtı vurulunmuş. Hal-hazırda Sevgiladə Quliyev adında vətəndaş axtarışda deyil. Köhnədən qalan şəkildir.
Sevgiladə Quliyeva Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidə qarşı iddiası olan qadındır. Qənimət Zahid məhz ona sataşmaqda xuliqanlıqla günahlandırılaraq həbs olunub. Bakı şəhərində bir neçə yerdə asılan axtarışda olan şəxslərin siyasında onun şəkli hələ də qalır. Elandakı qeydə görə Sevgiladə Quliyeva oğurluqda günahlandırılan şəxs kimi axtarışa verilib. Daxili İşlər Nazirliyi bildirir ki, Quliyeva 1997-ci ildən axtarışda olub, 2001-ci ildə isə saxlanıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Amerikanın dövlət katibi Kandaliza Rais Praqadadır. Rais Amerikanın Çexiyada raketdən müdafiə sistemi yerləşdirməsi ilə bağlı razılaşma imzalamalıdır. Vaşinqton sistemin bir hissəsini Polşada yerləşdirmək istəyir. Amma Polşanın tələbləri Amerikanı razı salmayıb. Amerikanın Avropada raketdən müdafiə sistemi yerləşdirmək planı Rusiyanın hiddətinə səbəb olub. Amerika dövlət katibi Kandaliza Rais Rusiyanı Gürcüstanda gərginlik yaratmaqda günahlandırıb. Rusiya Gürcüstanın separatçı regionları Cənubi Asetiya və Abxaziyaya dayaq durur. Bugün Abxaziya Birləşmiş Ştatların beynəlxalq polis təklifini də rədd edib. Amerika Dövlət Departamenti deyib ki, Abxaziyaya təcili beynəlxalq polis dəstələri yerləşdirilməlidir. Tanınmamış Abxaziyanın lideri Sergey Bagapş bildirib ki, Amerika həmişə bir tərəfli mövqe tutur, Gürcüstanı müdafiə eləyir. Abxaziya Gürcüstanın separatçı regionudur. Bazar günü partlayış nəticəsində bu bölgədə 4 nəfər ölüb. Abxaz rəsmiləri partlayışa görə Tbilisini günahlandırırlar. Tbilisi isə
Afer diye işten sonra Azad Radyosu'nu dəyişikdən sonra proqramı bizlə birlikdə davam edir. Xəbərlər buraxılışından elə sonra. Yaxın dəqiqələrdə bizim studiyamızın qonağı Azad Radyosu'nun efirində Ana Vətən Partiyasının sədri müavini millət vəkili Zahid Orucdur. Zahid bəyim, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gəldik.
Səbəb nədən ibarətdir? Adətən sizi biz müxtəlif diskussiyalara, debatlara dəvət edirik, amma bu dəfə siz konkret bir məqalə yazdınız və bu məqalə ətrafında da maraq dəqiqə-dəqiqə böyüyürdü. Səbəb nədən bu məqalə dünən axşam ancaq dərc edilib və bugün günün ikinci yarısına qədər kifayət qədər çoxlu reaksiyalar ortaya çıxırdı. Məqalənin adı, əgər düzgün tərcümə etdimsə, Qələbənin Düsturu və ya İlham Əliyev hamını xilas edir. Təxminən belədir. Elədir. Çünki mən bunu bu məqaləni rus dilli saytların birində oxudum. Başlayaq elə Zahid bəy sizin fikirlərinizi əsaslandırın xahiş edirəm. Nədən siz hesab edirsiniz ki, hazır ki prezident İlham Əliyev keçiriləcək prezident seçkilərinin şəksiz qalib olacaq? Nə ilə əsaslandırırsınız bunu?
Doktor Ziyan, mən birinci növbədə sizə təşəkkür edirəm. Dəvət eləmişsiniz və fikirlərimizi qələmlə yox, eyni zamanda şifahi dillə də dinləyicilərə çatdıra bilirik. Birinci növbədə deyim ki, materialı Diyaz Agentliyi dərc elətdi və bilmirəm, bu onların reklamı üçündürsə də deyim, əslində kifayə qədər oxucu kütləsi olan bir qurumdur və bundan sonra, yəni bugün ərzində sizin dediyiniz kimi, yazıya doğrudan da çox böyük maraq olduğu müşahidə olunur, ən az ora daxil olan oxucular sırasından. Bu məni biraz da olsa həvəsləndirir ki, növbəti yazılarda da çıxış eləyim. Amma buna qədərki dövrdə də mən qələmdən də uzaq olmamışam. Daim müxtəlif mövzularda yazılarla və ayrı-ayrı fikirlərlə, tezislərlə çıxış etmişəm. Ən azı bir ilə qədər qəzet redaktoru olaraq da fəaliyyət aparmışam. Demək istəyirəm ki, qələm mənə yad deyil, onu çox doğmadı. Obri yandan, qarşıdakı seçki dövrünün analizləri ciddi şəkildə aparılmaqdadır və hər kəs də ötən dövrün bir xarakteristikasını verir və qarşıdakı zaman üçün İddiaçıların imkanlarını, potensial qüvvəsini araşdırır və mən orada elə giriş hissədə qeyd etdiyim kimi qarşıdakı dövrdə leksionlarda media planlar, seçki strategiyaları və xalqın ümumiyyətlə dilinə, təfəkkürünə yaxın olan bütün şüarlar çıxacaqdır və bu da başa düşüləndir. Mən bərbaşdan deyim ki, obyektiv olmağa çalışmışam və mənim siyasi əqdəm, siyasi orientasiyam burada az rol oynasın, biraz bir tərəf rolda çıxış edəm deyə mövqe tutmağa çalışdım. Və açığı müxtəlif rəylər var, bu göstərir ki, biraz da olsa ona nail olunubdur. Cənab İlham Əliyevin ötən dövrdə keçdiyi, yəni bu siyasi yolun təsvirini verməyə çalışmışam, biraz da olsa onun siyasi portretini canlandırmaq istəmişəm və bərbaşdan deyim ki, material biraz da böyüdü və biraz, necə deyirlər, belə internet üslubunda o materialı uyğunlaşdırarkən də biraz redaktorlərə gedilibdir. Amma
İndi üzr istəyirəm, nəzər alın ki, bu indi radio formatda idi.
Təbii, çalışacağım ki, yenə də çox qısa. Çox qısa. Birinci olaraq 2003-cü ilin o dövrün xarakteristikasını vermək istəmişəm və 2003-cü il 93-cü ilə nələrlə oxşarlıq təşkil edirdi. Və mən qeyd edirəm ki, 2003-də də bir sıra təhlükələr ortadaydı. Və hətta həmin o təhlükələri aparan qüvvələrin özünü də bir sıra hallarda şər və dağıdıcı qüvvələr kimi adlandırmışam və demişəm ki, bu normal seçki mübarizəsindən, antitəbliğatdan xeyli uzaq bir fəaliyyət idi və sanki Azərbaycan uğrunda qurula biləcək zəif bənd oyunun bir tərkib elementinə çevrilmişdi. Və 93-2003-cü illərdə yaradılmış strategiyaları əsas fundamentləri dağıda bilərdi. Və mən bu mənada deyirəm ki, İlham Əliyevə məğlub olanlar həm də onu tanımazlıqdan məğlub oldular. Yəni onu tanımırdılar sadəcə. Üzərinə o qədər kompromatlarla müxtəlif şəkil təbliğatlarla gəldilər ki, bəlkə də doğrudan da ki, kimlərinsə təsəvvüründə belə idi ki, onların yaratdığı bu obrazla real İlham Əliyev arasında bir yaxınlıq var. Amma gördülər ki, yox, İlham Əliyev güclü liderdir, bacarıqlıdır, intellektualdır. Avropa təfəkkür sistemini və Avropa yəni yaşantılarını Azərbaycanda bərqərar eləmək istəyən liderdir. Zamanında bir dəfə də söz söylədim və sizin efirdə də bildirmişdim ki, birinci Piotr'un Rusiyada bərqərar etmək istədiklərini, yəni Avropa dəyərlərini daşıyandır. Sonra dedilər ki, Türkiyə onun münasibəti biraz ayrı cür olub, İlham Əliyev də Türkiyə eyni münasibəti daşıyır. Halbuki, yəni istisnalarla mən söyləmişdim. Demək istəyirəm ki, 2003-cü ildən sonrakı dövr sübut elədi ki, xalq öz etimadında yanılmayıb. Yəni İlham Əliyev özünün varlığında daşıdığı ideyaları, düşüncələri ölkənin siyasətinə köçürə bildi və bu doğrunda çox uğurlu oldu. Və sadəcə deyilirdi ki, bu bir irsə söykənir. Yəni ulu öndərin irsidir. Sadəcə bu statistik statik bir vəziyyətdə qala da bilərdi. Amma İlham Əliyev onu ona sadəcə söykənmədi və onu yeni mərhələyə qaldırmaq üçün də çox böyük bir iş apardı. Mən yəni bunların üzərində dayanmışam ki, hansı işlər oldu, hansı sahələrdə atılan addımlar idi. Və bu fonda eyni zamanda hakimiyyətin yəni bu yürüdülən siyasət fonunda eyni zamanda qarşıdakı vəzifələrə yönəlik də müəyyən məsələlərdən danışmışam. İndi sualı zərf yaranıbsa, buyurun deyin, o detallara da toxunacaq.
Hər halda bənd-bənd istəməzdim sizdən, amma əsas məqamlar, yəni uğuru qarantiləşdirən, təmin edən məqamlar nədən ibarətdir? Yəni amma deməyin birinci növbədəki 650 min iş yerinin açılması. Çünki bu faktor kifayət çoxlu deyilir.
Aydındır. Gördünüz ki, mən heç bu materialda da ondan danışmıram.
Bu məqamı qeyd etməmişsiniz. Bəli, maraqlıdır. Mənə gəldi ki, bu çox maraqlı bir məqamdır.
Diqqət edirsinizsə, mən daha çox birinci o məsələyə diqqət etmişəm ki, İlham Əliyev transmilli layihələr uğrunda beynəlxalq savaşı uddu. Yəni, bu sadəcə 94-cü ildə imzalanmış əsrin neft müqaviləsindən bitmirdi. Bu, ondan sadəcə başlamışdı. Və ondan sonrakı dövrdə də regionun taleyini və ümumiyyətlə siyasi müvazinətini, siyasi stabilliyini müəyyənləşdirən digər layihələrdə işə düşməli idi ki, bu müvazinət qorunub saxlana bilsin. Və mən məqalənin başqa bir yerində o fikri də vurğuluyuram ki, hətta çox mümkündür ki, bütün diqqət daxilə yönəlsin, bu beynəlxalq və regional siyasətdə müəyyən mənada biraz geri çəkilsin. Bu halda daxildə hətta hər şey yerbəyir olsaydı da bu beynəlxalq savaş Azərbaycanın müvazinətini silkələyib ölkədə prosesləri ayrı bir məcrada inkişafına təsir göstərə bilərdi. Amma birinci növbədə İlham Əliyev bu beynəlxalq gedən proseslərdə Azərbaycanın müvazinətini qoruyub saxlayacaq deməli stratejiləri əlində saxladı. Dünən cənab prezidentin Azərbaycan diplomatik korpus təmsilçilərindən deməli görüşdə son dərəcə fundamental çıxışının o tezislərini mən yəni necə deyirlər ona onun ruhuna söykənərək sanki bu cür düşünmüşdüm. Yəni bu ötən dövrün xarakteristikasını cənab prezident axşam öz çıxışında bir daha da uğurla vurğuladı. Yəni dünən öz çıxışında bu qeyd etdi və mən yəni nəyi söyləyirəm? Orada beynəlxalq aləmdəki proseslər Azərbaycanın buna adekvat siyasəti vurğulanırdı. Yəni, bu çox önəmlidir. Bəlkə də sadəcə Azərbaycanın sərhədləri içərisində yaşayan, dünyadakı gedən proseslərdən kənarda, Azərbaycanda çox sabit şəraitdə elə düşünə bilər ki, elə hər şeydə belə qurulub davam edə bilər. Və hətta mən onu vurğuluyuram ki, bir çoxları düşünə bilər ki, neft sadəcə resursdur. Və istənilən bir iqtidarlar bunu beynəlxalq qüvvələrlə işləyər və həm deməli ölkənin müvazinətinə saxlanar, həm də öz hakimiyyətin, yəni hökumətin müvazinəti, iqtidarın müvazinəti bundan qorunub saxlanar. Yəni özünün uzun ömürlüyünü təmin edir. Amma reallıqda belə deyil. Və mən ona görə qeyd edirəm ki, tribunadan və ya mikrofondan real həyatı ilə də siyasət və gerçəklik dəyişir. Və bizim o heç nəyə ölkədə məsuliyyət daşımayan iqtidar qüvvələrinin elə səhvi və ya bəlkə də faciəsi bundadır. Onlar qiymətləndirmirlər ki, beynəlxalq savaş hər gün özünün dinamizmi ilə ölkə daxili proseslərdən 100 qat, 200 qat fərqlənir. Və bu prosesdə Azərbaycanı düzgün yolla apara bilən lider həqiqətən Azərbaycanı toqquşmalardan qoruya bilir, saxlayır. Və ona görə də elə cənab prezident dünən qeyd etdi ki, bizim auditoriya uyğun ya gələn hər bir qonağa uyğun və s. siyasət, konyunktura siyasət aparmamışıq. Ki, yəni düşünsünlər ki, Azərbaycanın vahid bir orientasiyası yoxdur. Elə məsələn Rusiya gəlir, yəni xoş Rusiya mövqeyi göstərilir, bir başqasına deyilə. Yəni, əsas məqamlar budur. Yəni, siz soruşdunuz, qələbə formunu nələr müəyyənləşdirir? Bir, mən dedim, yəni İlham Əliyev demokratik bir liderdi, Avropanın normal dəyərlərini Azərbaycana gətirməkdə, transformasiya eləməkdə davamlı oldu. Bu onun siyasətinin bütün komponentlərində özünü göstərdi. Mən əlbəttə burada regionların mərkəzdən asıllığından qurtarması, proporsional inkişaf, bir iqtisadi komponent üzərində qurulmamaq, baxmayaraq ki, neft amili hələ də siyasətdən inkar eləmək mümkün olmayıb, ölkənin iqtisadi həyatında rol oynamaqdadır. Amma deyirəm, çalışılan, yürüdülən əsas xətt İlham Əliyevin prezidentliyinin dönəmində çox uğurlu olub və ilk dönəmlərdə siyasi liberalizmin bütün müddəaları özünü bərqərar eləməkdədir. Yəni, özünü hakimiyyətə düşmən sayanların böyük əksəriyyətinə münasibətdə İlham Əliyev çox liberal bir mövqe tutdu. Rəhim Qaziyevdən Surət Hüseynova qədər. Zamanında 90-cı illərdə Azərbaycanı silkələyən bu adamlar indi azadlıqdadırlar. Görürsünüz ki, nəinki Azərbaycanı, heç bir alaca bir gəmini də onlar silkələyə bilmirlər. Yəni demək, odur ki, birinci Azərbaycan güclənib, Azərbaycan dövləti güclənib, eyni zamanda onlar da tanıyırlar ki, dövlət bunlara humanizm nümayiş elətdirir və adekvatını dövlətə bəsləmək lazımdır. Dövlətin liderinə göstərmək lazımdır. Yəni bu adamların artıq necə deyirlər, 90-cı illərin ortalarında o yarımçıq qalmış ssenariləri davam eləməyə hüququ, ixtiyarı yoxdur. Və mən ona görə qeyd edirəm ki, bəli, nə baş verəcəkdir? Və bir çoxları sadəcə bunu hətta virtuallıqda təsəvvür eləmək istəmirlər. Biz deyirik ki, 2003-cü ildən sonra nə ola bilərdi? O ola bilərdi ki, onlar deyirdilər ki, bu siyasət səhvdir və bunun üzərindən xəç çəkilməlidir, eləmi? 93-cü ilə qədər, yəni anti-hakimiyyət qüvvələrinin platforması nədən ibarət idi? Onlar deyirdilər ki, yox, biz bütün bu siyasəti biz inkar eləyəcəyik. Onda biz deyirdik ki, bu yeni torpaq islahatı deməkdir. Deyək ki, ölkədə ümumiyyətlə yeni özəlləşdirmə deməkdir. Deməli, beynəlxalq müqavilələrə yenidən baxılması deməkdir. Balanslaşdırılmış xarici siyasətdən imtina deməkdir. Və s. və s. bütün komponentlər üzrə Azərbaycana faciə vəd edir. Eyni zamanda yarımçıq qalmış ssenarilər vardı. Çəkilməmiş hesablar. Mən onu belə də adlandırıram. Çəkilməmiş hesablar. Təzədən onda buyurun, Sürət Hüseynovu buraxaq, o nəvayədə dayanmışdı. Biraz da irəli gəlsin və qurulmuş dar ağaclarını reallaşdırsın. Vətəndaş qarşı durması real səhnəyə çıxsın. Və biz deyəndə ki, indi Stanley Escudero deyəndə deyirlər ki, bu sadəcə özünün iqtisadi marağına görə deyir. Halbuki bu adam səfir olaraq bəyan etmişdi ki, Azərbaycanın 3 yerə bölünməsinin xəritəsi ortadaydı. Ermənistan, İran və Rusiyanın arasında Azərbaycanın bölünmə xəritəsi vardı. Biz deyirik ki, bu xəritəni təzədən çıxarın. Və indi Əfqanistan nə qədər ki dövlətçiliyini təyin edə bilmir, Azərbaycan üstündə bir perspektiv ortadaydı. Və baxmayaraq ki, hansı sol qüvvənin təmsilcisi deyir ki, hansı MDB ölkəsi müstəqilliyini itirib. Biz deyirik ki, hansı ölkədən danışmayın. Burada Azərbaycan reallığı, Azərbaycan gerçəkliyi o dövr üçün heç bir MDB ölkəsində yox idi.
Səhər bəy, biz davam edirik sizinlə söhbət etməyə, çünki müəyyən bir reaksiyalar və fikirlər formalaşır hazırda. 436-77-41 birbaşa efrimizin nömrəsidir və mobil telefonunuzdan 050-744-1017 nömrəsinə öz suallarınızı göndərə bilərsiniz. Bizimlə söhbətdə hazırda Musavat Partiyasının icra aparatı rəhbəri Arif Acılı qoşulur. Telefon qədindədir. Arif bəy, vaxtınız xeyr olsun.
Axşamınız
xeyir. Arif, əralda dinləyirdiniz müəyyən bir vaxt ərzində Zahid Orucun dediklərini. Buyurun, sizin fikirləriniz bu barədə.
Bir yeniliklə tanış olmadım. Hakimiyyət ideologları adətən elə bu terminləri zaman-zaman təkrar etməyi xoşlayırlar və mən bu mövzu üzərində uzun müddət dayanmaq istəməyərək bir məsələni nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, Sürət Hüseynov Gəncədən çıxa bilmirdi, onu Gəncədən Nəvahiyə Heydər Əliyev gətirdi və Nəvahidən də gətirib Azərbaycan Respublikasının baş naziri vəzifəsinə Heydər Əliyev təyin elədi. O ki, qaldı bu dövr ərzində hakimiyyətin gördüyü işlərə, Əliyevin hakimiyyəti dövründə Azərbaycan strateji problemi olan Qarabağ problemi sahəsində hər hansı bir irəliləyiş baş verməyib. Və son dövrlərdə etiraf olundu ki, Həm sədr dövlətləri Azərbaycanın mənafələrinə uyğun olmayan siyasət yeridir. Hətta bir arada bu dövlətlərin bu prosesdə iştirakından imtina etmək xətti götürülmüşdür. Bu Qarabağ məsələsi. Azərbaycanın strateji məsələlərindən biri demokratiyanın inkişafı ilə və cəmiyyətin siyasi baxımdan liberallaşdırılması və Avropaya inteqrasiyası ilə bağlıdır. Bu sahələrdə ciddi geriləmə baş verib. Belə ki, şurada mətbuat azadlığı təhdid altındadır və hətta Heydər Əliyev dövründə olduğuna nisbətən mətbuat daha baskı altındadır və həbs olunan jurnalistlərin sayı artır. Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə mitinglərin keçirildiyi küçə və meydanlarda kütləvi aksiyaların keçirilməsinə icazə verilmir. Əvvəlki dövrlərdə olan seçki məcəlləsi dəyişdirildi və təbliğat kampaniyası dövrü məhdudlaşdırıldı. Təşviqat üçün məhdudiyyətlər yaradıldı. Proporsional seçki sistemi hələ 98-99-cu ildə ləğv olunmuşdu. Üzr istəyirəm, 2001-ci ildə ləğv olunmuşdu. Yəni bütün bu dövrlər ərzində cəmiyyətin liberallaşması istiqamətində geriyə doğru fəaliyyət gedir. Bu dövr ərzində korrupsiyanın miqyası qalxıb və bizi dinləyənlərin hamısı bilir ki, tutaq ki, 5 il əvvəl vergi strukturlarına, gömrük strukturlarına, heç o vaxtı bu Fövqəladə Hallar Nazirliyi mövcud deyildi. O strukturlara verilən rüsumatın miqyası indikindən 10 dəfələrlə az idi. Bu illər ərzində neft gəlirləri hesabına Azərbaycan dövlət büdcəsi təxminən 12-15 dəfə artıb. Sadə bir sual verirəm Azərbaycan cəmiyyətinə. Azərbaycan əhalisinin, Azərbaycan vətəndaşlarının həyat səviyyəsi bu dövr ərzində 15 dəfə yaxşılaşıbmı? 5 dəfə yaxşılaşıbmı? 3 dəfə yaxşılaşıbmı? Ümumiyyətlə yaxşılaşıbmı? Əsas məsələ bundan ibarət. Sadəcə olaraq hal-hazırda Azərbaycan neft gəlirlərinin havaya sovrulması prosesi gedir və neft tükəndikdən sonra bugün Azərbaycanın gələcək nəsilləri üçün yaradılan faciələri Azərbaycan cəmiyyəti yaşamaq məcburiyyətində qalacaq. Buna görə bəlağətli sözlərdənsə yaranmış situasiyanı həqiqi analiz eləmək, indiki vəziyyəti düşünmək, bu vəziyyətdən çıxış yolları axtarmaq lazımdır. Hər dəfə bildirilir ki, bu seçki müddətində Qarabağ problemi həll ediləcək, burada irəliləyişlər olacaq, Azərbaycan torpaqlarını geri qaytaracaq, İqtisadiyyat liberallaşacaq, halbuki bu dövr ərzində iqtisadiyyatın bütün sahələri üzərində monopoliya daha da deməli ciddiləşir, güzləşir və bunu bütün Azərbaycan cəmiyyəti bilir. Ona görə cəmiyyətin gözünün içinə yalan danışmaqla düşünürəm ki, hakimiyyət dairələri özünə nüfuz qazana bilməyir. Qaldı ki, seçki kampaniyasına biz əminik ki, 2003-cü ildə olduğundan bugünkü hakimiyyətin cəmiyyət arasında nüfuzun daha aşağıdır. Çünki cəmiyyəti bugünkü hakimiyyətin siyasətindən narazı olan qüvvələrin sayı artır. Mənə nə gəldi ki, hakimiyyət dairələri bunu bilir. Əgər belə olmasaydı, bütün deməli təziklərə, təqiblərə, bu istiqamətdə Azərbaycan cəmiyyətindən səslənən fikirlərə, eyni zamanda beynəlxalq təşkilatların rəylərinə baxmayaraq, Azərbaycan hakimiyyəti seçki kampaniyasının dövrünü iki dəfə azaltmazdı. Təbliğat kampaniyasının dövrünü iki dəfə azaltmazdı, hətta iki dəfədən çox azaltmazdı. Televiziyada müxalifətin çıxışlarına verilən imkanları bir qədər də məhdudlaşdırılmazdı. Təsəvvür eləyin. Hakimiyyət nümayəndələri bildirir ki, onların cəmiyyətdə çox böyük nüfuzu var və müxalifətin nüfuzu və arxası dayağı yoxdur. Ancaq, məsələn, 7 televiziya kampaniyasında onlar bütün günü öz siyasətlərinin təbliğatı ilə məşğuldular. Ancaq, məsələn, Müsavat Partiyasının ictimai televiziyada həftədə 1 saat müddət istəməsinə ictimai televiziya rədd cavabı verdi. Yəni, əgər doğrudan da müxalifətin dəstəyi yoxsa, dayağı yoxsa, niyə imkan verilmir ki, biz öz fikrimizi televiziya vasitəsilə cəmiyyətə çatdıraq? Nəyə görə imkan verilmir ki, biz kütləvi aksiyalar keçirək? Bildirirlər ki, müxalifətin dəstəyi yoxdur. Onda elə əvvəllər keçirilmiş, məsəl üçün, Qələbə kinoteatrı qarşısında, Füzuli kinoteatrı qarşısında, Nərmanov kinoteatrı qarşısında bizə miting keçirmək icazə versinlər. Biz də adam yığa bilməyək bir abur olaq. Əgər doğrudan da hakimiyyət dairələrinin dedikləri həqiqətdirsə, təbii ki, onlar bu metodlardan heç şübhəsiz ki, istifadə edərdir. Düşünürəm ki, sadəcə olaraq bu yazılar, bu mövzular bir seçki qabağı kampaniyadır və əslində bu kampaniyanın bütövlükdə bu seçki üçün əhəmiyyəti də yoxdur. Kimlərsə bu yolla hakimiyyət dairələrində ilə yararlanmaq, sonraki dövrdə yarınmaq və sonraki dövrlərdə bundan yararlanaraq müəyyən vəzifələr tutmaq, deputat mandatı olmaq və s. üçün istifadə edirlər. Çünki hakimiyyət dairələri təbliğat kampaniyasında seçkilərdə qalib gəlmək niyyətində deyil. Seçki komissiyalarını bütövlükdə öz nəzarəti altında saxlamaqla onlar seçkilərin nəticələrini saxtalaşdırmağa hazırlaşırlar. Biz də əlimizdən gələn edəcək ki, bu hadisə baş vermək.
Aydın.
Arif bəy, sualım var.
Buyurun. Buyurun.
Buyurun.
Siz ümumiyyətlə bu materialı bütövlükdə oxumusunuz mu?
Mən ümumiyyətlə, Zahid bəy, ömrümdə sizin bir cümlənizi oxumam.
Təşəkkür edirəm. Mən ümumiyyətlə elə sizin
çıxışlarınızı eşidirdim. 14 dəqiqə siz danışırdınız orada. Və orada bəlağətli ifadələrdən başqa konkret bir...
Aydındır. Zəhmət olmasa...
Uğuru barədə neft gəlirlərinin artması istisna olmaqla Konkret olarak bu hakimiyyətin hansı uğur qazandığı barədə mən bir real konkret söz eşitmədim.
Mən indi sizin çıxışınızdan bağlı fikirlərimi söyləyəcəm. Sadəcə onu demək istəyirəm ki, siz mənim çıxışlarımın ya yazılarımın hər hansı birini oxuyaraq yalnız siyasi xeyrinizə işləmiş olardınız. Çünki sizin düşüncələrinizlə bağlı mənim elə yazdıqlarım özünü doğrultmuş oldu. Əgər siz D yazda həmin materiala baxsanız, görəcəksiniz müxalifətin təsnifatında sizin portretiniz elə adınız çəkilmədən də bütün müxalifətin simvolu olaraq verilibdir.
Amma herhalde, buyurun.
İcazə verin fikirlərimə.
Buyurun.
Keçin, birinci olaraq burada ümumiyyətlə mən hətta xatırlayıram ki, müxalif partiyaların təmsilçiləri bir dəyirmi masaya toplaşmışdılar, hakimiyyətin hansısa siyasətinə qarşı çıxırdılar, bir qərarlarla bağlı mövqələrini bildirirdilər. Bəlli oldu ki, sonradan hansısa adlarını çəkmək istəmirəm, heç kimin reklamını bu efirdən aparmaq istəmirəm, bəlli oldu ki, onlardan biri tədbirin ortasında deyir ki, bəylər, axı siz nədən danışırsınız? Əgər konkret olaraq cənab prezidentin verdiyi o İravanla bağlı bəyanatın mahiyyəti elə olmayıb. O çıxışa siz baxmamısınız yəqin. Əslində bu cür olub. Bəlli olub ki, bunların hamısı ora toplaşıb, bu çıxışın əleyhinə hansısa bir mövqə göstərirlər və cümhuriyyətçilər güyə müdafiə eləyirlər, amma ümumiyyətlə çıxışa baxmayıblar. Və ümumiyyətlə müxalifətin fəaliyyəti hətta normal siyasi mədəniyyət və ya siyasi etiket istəyir ki, bu rəqibi öyrənəsən, rəqibin resurslarını təhlil eləyəsən və ona müvafiq də fəaliyyət aparasan. Və indi mən onun çıxışını dinləyərkən sadəcə gördüm ki, məni necə deyirlər, qulaq asır və mənə olan fikirlərini, oponent mövqeyini göstərir. Bu birinci tərəf. İkinci, Nəvai ilə bağlı məsələ söyləndi. Sürət Söynov, sizin daxili siyasi həyatınızın, idarəçilik fəlsəfənizin və ya da bəlkə siyasətsizliyinizin, hakimiyyətsizliyinizin yetişdirilməsidir. Sürət Söynov sizin qəhrəmandır. Və onun Nəvaya ya qeyri yerə gəlməsi də, bilavasitə o marşrut da sizin səhv siyasətinizdən törəmişdir. Elə bu uğurlardan danışanda hələ də görmək istəmirsiniz. Elə o dövrünlə indinin gündəliyinin dəyişməsi ən böyük uğurdur. Onu da gündəlikdə birinci yerdə oğlum ölüm idi. İndi gündəlik dəyişib hansısa sosial problemləri önə verirsiniz və xeyli dərəcədə bolşevikləşmisiniz. İndi bolşevikləri 90-cı illərdə inkar eləyənlər özləri olaraq çox oxşuyurlar. Onların platformalarını bu şəkildə götürüb hakimiyyətin üzərinə gəlirsiniz. Nə var ki, insanların mədə və sosial xarakterli problemlərə münasibəti bir əsasdır. Və siz də sol qüvvələrin platforması ilə silahlanmışsınız, amma hamız özünüzü liberal, hamız özünüzü demokratiya mövzusunda ixtisaslaşmış qurumlar kimi aparırsınız. Güya sağ partiyaların təmsilçilərisiniz. Qarabağla bağlı hakimiyyətin ümumi siyasətini bu şəkildə qiymətləndirmirlər. Siz özünüz bilirsiniz ki, Azərbaycan Qarabağ mövzusunda harada olub, beynəlxalq aləmdə və daxili cəbhədə indi hara qədər gəlib və Qarabağ məsələsi bugün, bu erməni müəlliflərinin eşi olmasa erməni saytlarına daxil olun. Onlar sizdən hərdən daha çox obyektivlik göstərirlər. Bu erməni müəlliflərinin qeydləridir ki, Qarabağ məsələsi imkan vermədi ki, nə Qarabağda, nə də Ermənistanda bir dövlətçilik oturuşsun. Ona görə də ermənilər Ermənistanın dövlətçiliyini oturuşmamış dövlət, təyin olunmamış dövlət deyirlər. Bu bəlkə də biraz kobud tərcümədir. Və burada Azərbaycan hakimiyyətinin apardığı siyasətin çox böyük rolu olur və bu gün Qarabağ mövzusu Ermənistanın daxilində də bu şəkildə silkələyirsə və həm də hakimiyyətin apardığı siyasətin uğurudur. Unutmayın ki, keçmişdə məhz tam əksinə idi. Qarabağ məsələsi və bütövlükdə Azərbaycan daxilində yürüdülən siyasət Azərbaycan dövlətçiliyini silkələnməkdə idi. Və mən əslində bu məqalədə yalnız pafosdan və ya xüsusi bir nailiyyətlərdən yox, eyni zamanda daxili problemlərindən danışmışam. Və əgər icazə versəz, onları qeyd edəcəm. Amma Arif bəydən fərqli olaraq mənim ötən dövr ərzində fəaliyyətim çox şəffaf olur və bilirlər ki, mən bir işi, bir siyasəti hansısa bir qələm məhsulunu ortalığa gətirərkən merkantil niyyətlər güdməmişəm və burada konyunkturiyaya varmaq, xüsus olaraq döş nişanları almaq niyyətim olmayıb və ümumiyyətlə Azərbaycan prezidentinin yürütdüyü siyasət olub ki, hər kəsin layiqli qiymətini verib, layiq olmayanlar buradan qiymət almır. Amma indi onların içərisində daxili siyasət ayrı cür qurulubsa, müxalifətçilərin, onlar özləri bilərlər. Nəyi qeyd eləmək istəyirəm?
Mən sadəcə üzr istəyirəm.
Problemlər.
Problemlər barədə danışaraq, amma Arif bəy qeyd etdi ki, Azərbaycan və yəni daxili uğurlardan gəlin danışa, əgər qeyd etsin ki, uğurlar var. Arif bəy qeyd etdi ki, neft gəlirlərindən başqa heç bir uğur qadaqda danışmaq olmaz və Azərbaycan cəmiyyətinin eşitdiyi səralda hər hansı bir üzvü vətəndaşı 10 dəfə, 15 dəfə, 3 dəfə ümumiyyətlə yaxşı yaşamağa başlayır mı? buyurun.
Buna... Hətta bu Arif Hacılının özünün də zahiri naturasında, həyatında özünü ciddi şəkildə hiss elətdirir. Ona görə də bu müxalifəçilərdən danışanda belə düşünülməsin ki, bunlar həddindən artıq çox kasıb və belə təbəqənin nümayəndələridir.
Hətta
hər halda onların da həyatında bir vətəndaş olaraq hiss olunur. Mən hesab edirəm ki, ötən dövr ərzində statistika üzərində bu məsələləri qiymətləndirməli olsaq, əhalinin pul gəlirləri bütün komponentlər üzrə artıbdır. O cümlədən ölkənin daxili həyatında əgər deyək ki, infrastruktur sahəsində qiymətləndirməli olsaq, enerji təminatında, su təminatında, baxmayaraq ki, ayrı-ayrı problemləri bugün kimsə də qeyd edə bilər. Amma mən sən müqayisə ilə qiymətləndirməli olsam istəmirəm. Artıq mən ümumiyyətlə, doğrudan hətta xəyallarımda belə 90-cı illərə qayıtmaq istəmirəm. Yəni, müqayisədə hakimiyyətin nailiyyətini qiymətləndirmirəm. Elə var şəkilində. Bu elektrik stansiyalarının və yaxud da ki, müxtəlif modul tipli stansiyaların qurulmasından tutmuş, su təsərrüfatı sisteminin qaydaya salınması, irrigasiya qurğularının qaydaya salınması, yol təsərrüfatının normal bir səviyyəyə qalxması, sonra rayonların abadlığının, quruculuğunun normal bir səviyyəyə qalxması, məktəb tikillərinin, yəni məktəb tikintisinin çox böyük bir hərəkət şəklində aparılması, səhiyyə obyektlərinin yəni tutumlu bir miqyas alması, sonra əhali ilə əhaliyə yönləndirən və investisiya şəklində yəni iqtisadi həyata qoyulan və müxtəlif müəssisələrin aşılmasında və s. də bu uğurları mən bəs qədər göstərə bilərəm. Amma mənim necə deyirlər, bu bir məqaləyə yönəlik düşüncələrimi almaq istədiniz. Mən biraz ənənəvi dildən fərqli, yəni bir söhbət aparmaq istədim.
Bəli.
Amma gördüm ki, rəqiblər bu gün də buna hazır deyirlər, sabah da buna hazır olmayacaq və sizi inandırım ki, elə bu səbəblərdən də məğlub olacaqlar. Amma mən burada onu qeyd edirəm ki, əlbəttə, bax gördünüz mü, deyirlər ki, o 2003-ün etimadından aşağıdır. İndi artıq üstündən 5 il keçəndən sonra 2003-ün etimadını heç olmasa bu müqayisədə etiraf eləməyə başlayırlar. Bu özü çox yaxşıdır. Amma indi bir başqa dilə keçmişdilər. Bir də deyirdilər ki, məsələn, Heydər Əliyev o dövrdə ayrı cür siyasət aparırdı. Yəni, tutaq ki, mətbuata yönəlik filan. İndi həmin dövrün siyasətini çox-çox önəmli qiymətləndirməyə. Niyə daxili eqaizmizi imkan vermirdi o dövrdə də belə qərəzsiz şəkildə Ulu Öndərin yürütdüyü və əslində hər birinizin özünü demokrat kimi göstərə biləcəyi o qələm məhsullarındakı başdan ağa təhqirlə, iftira ilə bulunurdunuz. Onda qeyd edərdiniz ki, bəli, bu kişi demokrat bir liderdir və sizin hər biriniz onun üzərinə bu şəkildə hiyazlarla gedirsiniz, onun yüzdən birinə reaksiya verirdi və bir ayda o reaksiya ilə təzədən yeni məqalələr yazırdınız. Amma mən qeyd edirəm, burada o siyasi texnoloji nöqtəyi nəzərdən, ustalıqla hakimiyyət başçısı bərabərdir hakimiyyət kimi formulundan çıxış elinin. Əslində belə deyil. Biz deyirik ki, hakimiyyət daha geniş anlayışdır. Və bunun müxtəlif qulları var. Və bu çoxlu insanlardan ibarətdir. Bu 50 minə qədər nomenklaturadır. Və hər birinin fəaliyyətinə yönəlik də ölkənin rəhbəri cavab vermir. Baxmayaraq ki, ayrı-ayrı insanları o təyin edir. Amma bu biraz qərb təfəkküründə ayrı cür qiymətləndirir. Hər kəsin özünə yönəlik də fəaliyyəti var və ya qiyməti var. Və mən qeyd edirəm ki, bəli, biz cənab prezidentin, yəni siyasi parteti, onun siyasi liderliyi, xalqın lider haqqında tarixi təsəvvürləri onun timsalında, onun şəxsində nə qədər gerçəkləşibdir. Amma ən önəmli məsələlərdən də biri, ölkə başçısının yürütdüyü siyasətin, müəyyənləşdirdiyi kursun sıravi vətəndaşı olduğu kimi çatmasıdır. Və mən ona görə qeyd edirəm ki, heç bir bloka, heç bir bloklaşmaya belə, yəni blokirovkaya, bilmirəm, o sözün qarşılığı qısa qapanmaya məruz qalmaması, onun tərif olunmadan hər hansı bir orta əlqədə, ya kiçik bir məmur tərəfindən əngəlləmədən vətəndaşa çatmasıdır. Məsələn, ünvanlı sosial yardım nəyə pis ideya idi ki? Bu çox gözəl bir məsələ idi. Amma nə baş verdi? O orta və aşağı həlqələrdə hansısa məmurların bu mədə maraqlarına, mədə qazançlarına xidmət eləmiş oldu. O gerçəklikləri biz də bilirik və yenə pisləyirik və problemləri biz qeyd edirik ki, hikayə bəri başdan kimisə alacaq üçün müəyyənləşdirməyib ölkənin rəhbəri bu siyasəti. Ünvanlı sosial yardım ona ehtiyacı olan adamlar üçündür. Və ayrı məsələlərdir. Və mən qeyd edirəm ki, bəli, ölkənin prezidenti ilə bütün digər hakimiyyət qollarının nüfuzunu eyni ölçməyə olmaz. Biz mən qeyd edirəm ki, bəli parlamentin ayrı-ayrı məmurlarının və ya hökumətin nüfuzu o qədər də yüksək deyil. Və bunu da hər kəs bilir. O cümlədə mən hətta çağırış edirəm ki, bunu hamımız bilməyimiz gərəkdir. Və mən deyirəm ki, bugün ölkənin liderini yürütdüyü siyasətdə müxalifətdə olmaq çox çətindir, qeyri-mümkündür. Çünki bütün milli maraqları təmin edən Azərbaycanın bir müstəqil dövlət kimi təqdim edən bir siyasət aparılmaqdadır. Amma məmurun hansısa addımına, yaxud da ki fəaliyyətinə, ya parlament üzvünün fəaliyyətinə və ya məhkəmə hakimiyyətinin addımlarına münasibətdə müxalif olanlar var. Və mən qeyd edirəm ki, İlham Əliyevin qalib gəlməsi hamını xilas eləyir. O cümlədən ilə bizləri də, hakimiyyət cinahında dayananları da, məmuru da, parlament üzvlərini də. Çünki İlham Əliyevin nüfuz şqalası, şqalasında çox güclüdür, amma digərləri aşağıdır. Və biz deyirik ki, İlham Əliyev amilindən kənarda bizim hamımız üçün çox çətin olardı. Və mən bunu çox açıq şəkildə qeyd etmişəm. Qoy elə efrimizə qoşulmuş müxalif nümayəndələrinin birinin minimal obyektivliyi və siyasi cəsarəti çatsın öz daxillərindəki problemləri biraz qeyd eləsin.
İndi cəhd eləyək buna. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri müavini Həsən Kərimli bizimlə telefon xəttində olmalıdır. Həsən, hər vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtın xeyir.
Buyurun.
Yəni, Zahid bəyin çıxışına çox diqqətlə qulaq astım və təəssüf doğuran odur ki, məndə Zahid bəy, mən bilmirəm, bu çıxışı Azərbaycan dinləyiciləri üçün eləyir, yoxsa hər hansı bir ölkənin dinləyiciləri üçün belə bir cəmpəşanlıq göstərir ki, Azərbaycan dövləti, Azərbaycan dövlətinin başçısı belə bir uğurlar qazanıbdır.
Həsən bəy, siz doxumamsınız materiali, elə deyilmi?
Zahid bəy, mən ümumiyyətlə Arif bəyin sözünə...
Sualdan keçməyində.
Ümumiyyətlə, mən sizin siyasi aləmdəki hər hansı bir şəhrinizi oxumaq marağında olan siyasətçilərdən...
Tam yalan danışırsınız, bilirəm, buyurun.
Sizin siyasi xəttiniz və Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi xətti eynidir və hamınız eyni təfəkkürün və eyni mövqeyin adamlarısınız. Ona görə mənim maraqla aləmdə dostluğun yazılarını
oxumaq. Bu sizin üçün şərəf olmalıydı, buyurun.
Mən heç də sizinlə heç bir efirə çıxmağa özümə şərəf
var.
Amma çıxmışsınız dəfələrlə və dəfələrlə də şərəf olduğunu qeyd eləmişsiniz.
Xahiş edirəm, şəxsiyyətlərə keçməyin. Buyurun Həsən bəy, mətləbə keçin. Buyurun.
Tez-tez Zahid bəy Azərbaycan hakimiyyətinin uğurlarından, dövlət başçısının uğurlarından danışır. Zahid bəy, mən sizinlə konkret faktla danışmaq istəyirəm. İlham Əliyev 2003-cü ildə hakimiyyətə gələndən sonra Azərbaycan qismən azad olan ölkələr sırasından azad olmayan ölkələr sırasına keçdi. Bu İlham Əliyevin Azərbaycan xalqına töhfəsi idi. Tez-tez uğurlardan danışırsınız ki, Azərbaycanda 600 mindən çox iş yerləri açılıbdır. Mən indi sizə xatırlatmaq istəyirəm və çıxın xalqın arasına və yaxın ki, Bakı şəhərində yaşayırsınız və Bakı şəhərindəki qul bazarlarını görürsünüz. Əgər bu qul bazarları varsa, hansı iş yerlərindən danışmaq mümkündür? Digər bir məsələni deyirəm, İlham Əliyevin hakimiyyəti dövründə Azərbaycanda analoqu olmayan hadisə baş veribdir. Bugün Nəsimi bazarının yanında qadınlarımızdan ibarət qul bazarı əmələ gəlibdir. Analarımız, bacılarımız, xanım-xatın analarımız sizin harınlaşmış müdürlərin, məmurların maşınlarının qabağını kəsib özlərinə iş tələb eləyirlər. Evlərini yığışdırmaq, uşaqlarına baxmaq və müxtəlif məişət işlərini görməyi onlardan xahiş eləyirlər. Bax, budurmu İlham Əliyevin Azərbaycan xalqına verdiyi töhfələr. Tez-tez xarici siyasətdən danışırsınız və deyirsiniz ki, Azərbaycan hakimiyyət orqanlarının apardığı xarici, balanslaşdırılmış xarici siyasət Azərbaycana uğurlar gətiribdir. BMT-də Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün məsələsi səs verməyə çıxarıldı. İlham Əliyevin hakimiyyət dövründə BMT-nin üzvü olan dövlətlərin yalnız 39-u Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdı. O isə həmin dövlətlər idi ki, bunlar İslam konfransı üzvü olan dövlətlər idi. Bir də ki, yəni ki, Gürcüstan və digər Moldaviya, onları da bilir ki, müəyyən ərazi münaqişəsi problemləri var. Bax, buydumu sizin yeritdiyiniz xarici siyasət. Tez-tez, yəni ki, bizim hakimiyyətimizi ittihamla məşğul olursunuz. Bugün Azərbaycanda əhalini çörəklə imtihana çəkirsiniz. 2003-cü ildən bəri Azərbaycanda elə bir sahə yoxdur, elə bir ərzaq məhsulu yoxdur, onun qiymətləri bahalaşmasın. Əhalinin pul gəlirlərindən danışırsınız. Həmin pul gəlirlərindən heç bir bazarlığı eləmək mümkündür. Budur Azərbaycanın iqtisadi uğurları. Neft gəlirləri Mən fəxrlə danışılır bu hakimiyyət. Azərbaycanın neft gəlirləri bugün havaya soğurulur. Yol tikintisindən danışırsınız, məktəb tikintisindən danışırsınız, modul stansiyaların istifadəyə verilməsindən danışırsınız. Gedin internetlə çox maraqlansınız, qaldırın, baxın, görün dünyanın hansı yerində o modul stansiyalar həmin qiymətə tikilir. Yalnız Azərbaycanda həmin qiymətə modul stansiyalar tikilir. Çünki bunun arxasında müəyyən məmurların maraq dairələri var. Bugün Azərbaycanda yol tikintisindən fəxrlə danışırsınız. Yəni, bugün Azərbaycan xalqı naşı döyü, hamı da internetlə maraqlanır, həm də beynəlxalq aləmdə baş verən proseslərlə maraqlanır. Bugün bir dənə 17 kilometr zıx aeroport yoluna 289 milyon mənat vəsait xərclənib. Dünyanın hansı ölkəsində 1 kilometr yola bu boyda vəsait xərclənə bilər? Əzizbayov metro stansiyasının yanından aeroporta 14 kilometr məsafədir və 150 milyon manata yaxın həmin yəni ki, tikintinin aparılmasına vəsait ayrılıbdır. Tez-tez indi son vaxtlar məmurlar dəbət düşürlər, dünyada taxılın qiyməti yəni bahalaşır. Azərbaycanda təbii ki, bahalaşma mövcuddur. Azərbaycanda bahalaşma mövcud olmalıdır. Çünki ona görə ki, bir dənə Əzizbəyov metrosunun yanındakı körpünün tikintisinə sizin hakimiyyət 77.7 milyon manat vəsait ayırır və bütövlükdə Azərbaycanda fermer təsərrüfatının inkişafına 80 milyon manat vəsait ayırır və sonradan prezident fərmanı ilə həmin vəsaitin 16 milyonu isə başqa məqsədlərə yönəldirir. Bax, bu durumu ki, Azərbaycana gətdiyiniz iqtisadi uğurlar, Azərbaycan xalqının deməli, maddi rifah halının yaxşılaşdırılması məsələsi. Elə danışın ki, elə faktlardan danışın ki, bu Azərbaycan xalqı bu problemlərlə gündən hər gün üzləşirlər. Azərbaycan xalqını yenə deyirəm ki, çörəklə imtahana çəkibsiniz. Azərbaycan xalqını mənəviyyətlə imtahana çəkib bu hakimiyyət. Ona görə İlham Əliyevin uğurlarından yox, İlham Əliyevin bugün Azərbaycan xalqının başına gətirdiyi bəlalardan danışdığınız daha yaxşı olar.
Nətər Məsən bəy, qoşunuza görə Həsən Kərimli idi, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri müavini. Zahid Oruç, Ana Vətən Partiyasının sədri müavini studiyam. Qonad, mən sadəcə deyim ki, Ana Vətən Partiyası hakimiyyətdə deyil.
Deməli, Ziya bəy, birinci növbədə qeyd edeyim ki, əslində aşığı mən kimisə şəxsiyyətini heç zaman efirdə aşağılamamışam. Həmişə efir tələblərini rəhət eləməyə çalışmışam və buna qədərki dövrdə dəfə-dəfə sizin redaksiyanızda olmuş bir adam kimi də yəqin siz də bunu etiraf eləyərsiniz. O bir yandan açığı mən yəni söylədiyim bir sadəcə söz kəsəyənliyi üçün və ya öz mövqeyini üstün göstərmək üçün deyildi. Bu sözü gedən şəxslərin bir çoxu mənimlə bərabər efirdə olublar və bunun da çox yaxşı olduğunu və danışmaq mümkün olduğunu, normal polemika üçün mümkün olduğunu qeyd ediblər. İndi birdən-birə sadəcə güya oxumurlar, tanış deyirlər. Elər doğrudan da girsəklikdə belədirsə bu dediyim kimi, yəni sizin siyasəti bu şəkildə aparmağınızın insanlara bir göstəricidir. İkinci, amma sizlərdən fərqli olaraq bir siyasi çevrədə, siyasi sistemdə özünə yer tapan qüvvələrin hər birinə, onların imkanlarına, potensial qüvvəsinə bir sərf nəzər eləyirik, tanış oluruq, onlarla bağlı bir üsullarla analizlər eləyirik. Yəni, onlardan fərqli olaraq. Əgər bu onlar üçün şərəfçisə, qoyun elə də qəbul eləsin.
Amma konkret məqam
qaldı ki, məsələnin o bir tərəfinə burada bayaqki deməli, mövqədə də səslənmişdi ki, ictimai televiziyada bizə bu əvvəla bu da efirdir və sizi buradan da dinləyirlər və o insanlar ki, sizin tərəfinizdə olacaqlar, bu özünü göstərmir nədənsə. Azadlığın da çox böyük dinləyici ordusu var. Bu da Azərbaycan şəraitində baş verir və bu da Azərbaycanda normal demokratik siyasi mübarizənin bir elementidir. Amma nədən bu fəaliyyət sizə bu böyük insanları, auditoriyanı, sosial bazanı gətirmir? İndi ictimai televiziyada da sizin digər onlarla başqa nümayəndələriniz çıxış eləyir. Hökmdür sizi sadəcə heç bir fikir və ideya söyləməyən və bir neçə dəfə də efirə dəvət olunub gəlməyən rəhbərinizdən danışılsın. Yalnız bu o danışsın, ona tribuna verilsin və o da sadəcə populizmdən ülkənin daxili həyatını özünə məxsus qiymət versin.
Amma qaldı ki, xalqı çörəli imtahana çəkmək məsələsi.
Buna da cavab verəcəm çox qısa. 39 dövlət məsələsinə gələndə əvvəla unutmayın. Birinci olaraq bu Azərbaycanın çox böyük uğurudur ki, hər bir halda BMT-dən belə bir qətnamə alınıbdır və BMT-dən əvvəl də çıxarılmış o 4 qətnamədən 3-ü məhz Ulu Öndərin zamanına, dövrünə düşmüşdü. Və mən çox istərdim ki, müxalifət həmin bu bəyanatlara, bu qətnamələrə istinad eləsin. Leksiyonunda bundan misal gətirsin. Beynəlxalq təşkilatlarda, konferanslarda bundan bəhs eləsin. Nəinki bunu hakimiyyət qəbulləndirir. Bu hakimiyyətin nailiyyətidir. Sanki bunun millətə aidiyyəti yoxmuş kimi davranmasın. Bu bolşevizmdir. Bu bəlkə də talibançılıqdır. O cümlədən bu 39 dövlətin sıra sayında bəli bizim arzu etdiyimiz digər bir müxtəlif dövlətlər yoxdur. Lakin onların da hansı səbəbdən müəyyən addımlar atdığı bəllidir. Amma onların bir çoxu, Şərqi Avropa ölkələri, Avropa ölkələrinin çoxu Azərbaycanla, Azərbaycan prezidentlə, Azərbaycan təmsilçilərlə görüşlərdə dəfələrlə öz mövqələrini göstəribdilər. Yəni Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə yönəlik onların heç bir şübhə edici mövqeyi olmayıb. Nədən Qarabağ məsələsində çox mühüm bir nailiyyət olan bu mövqələri dilinizə gətirmirsiniz? Və o cümlədən burada deyildi. Ay, bu çox ciddi bir məsələdir. Bütün hamısının dilində bir seçki şuarına və anti-hakimiyyət propagandasına çevrilib bu korrupsiyayla bağlı. Məsələ və korrupsiyanın olduğunu heç kəs inkar eləmir. Lakin, amma bu yolla bağlı və digər məsələlərdə bu auditi kim aparıb? Kim, haradan gəlirsiniz? Bu yol qırağındakı ən müxtəlif obyektlərin qiymətləndirilməsi, onların sahiblərinə ödənişlərin edilməsi, indi biri o olmayanda dərhal o mətbuata çıxır. Bəs 100-ü alanda nədən çıxmır? Nədən onları çıxarmırsınız ki, hər birinə kiminəsə 100 min, kiminəsə 200 min dollar ödənərək, normal qaydada onun mülkiyyətinin dəyəri ödənərək o bu prosesdən, yəni o yol kənarından yolun genişləndirilməsi üçün çıxarılıbdır. Nədən bundan danışmırsınız və həmin rəqəmlər nə üçün yolun çəkilişinə daxil olunmur? Bu şəkildə yanaşma olmur ki, yəni bu şəkildə fəaliyyətin elə ona görə adı mənim üçün dediyim kimi o keçmiş fəaliyyətdir.
Amma qeyd zamanda qeyd edirsiniz ki, biz deməli büdcə vəsaitlərin, bir dəqiqə, büdcə vəsaitlərinin müxtəlif sektorlarda xərclənməsində şəffaflığa nail olmamışıq. Siz bunu qeyd edirsiniz.
Əlbəttə etiraf edirəm. Bu ciddi bir ictimai üsulların möhkəmləndiyi halda və cənab prezidentin dəfələrlə qeyd etdiyi kimi hər bir vəsait qorunmalıdır və ciddi bu sahədə ictimaiyyətin nəzarəti də bizim üçün çox önəmlidir və bundan ötürü lazım olan müxtəlif qurumlar var. Bu bir şəxsə bir adamın gözü ilə, nəzarəti ilə təmin olunacaq məsələlər deyil. Dünyada bunun keçilmiş yolu var. Yəni, əks halda bu sadəcə totalitarizm olardı, sovet dövrü olardı. Bundan ötürü biz deyirik ki, müxtəlif vasitələr, rıçaqlar işə düşməlidir. Onlar güclü bir institut səviyyəsində qalxmalıdırlar ki, hər hansı bir formada kimsə bu büdcə vəsaitini özünün şəxsi planlarına yönəltməsin. Və mən qeyd edirəm burada ki, bəli, cənab prezident özünün xarakteri etibarı ilə çox humanist və sadədir. Bütün yəni o müsbət keyfiyyətlərini burada qeyd edərək, amma eyni zamanda söyləmişəm ki, onun demokratik lider göstəriciləri, demokratik xarakteri cinayətkara münasibətdə sərt əl, dəmir əl nümayiş elətdirməyə mani olmur. Və o sadəcə belə insanları öz yolundan götürür. Və indi kim nə Əli İnsanov və Fərad Əliyevlə bağlı onların çevrəsində bir çətir qrupları müdafiə siyasəti aparsa da dəxli yoxdur. Deyilməlidir ki, bu adamların da, yəni bütövlükdə dövlətin siyasətinə qarşı çevrilməsi və əməlləri cənab prezidentin onlarla yəni bu şəkildə yolların ayrılmasından mühüm göstəricilər və gələcəkdə də olacaqsa bu cür belə də davam edəcək. Və mən qeyd edirəm problemləri. Burada həmin o adamlardan fərqli olaraq obyektiv davranmağa çalışmışam və söyləmişəm ki, bəli biz büdcə vəsaitlərinin sona dək bütün sektorlar üzrə şəffaf yönləndirməsinə nail ola bilməmişik. Bu bizim problemimizdir və gələcək dövrdə mənim düşüncəmə, mənim subyektiv baxışıma görə bunları gələcəkdə yəni dəf olunacaqdır. Və eyni zamanda kadr məsələlərində bəli dövlət qulluğu qanununda 6-9-cu təsnifat üzrə dövlət qulluğu sisteminin tezlə aparılması üçün çox mühüm qaydaları yaradılmaqdadır. Amma bunu bütün komponentlər üzrə, bütün vəsilələr üzrə bərqərar edə bilməmişik. Bəzən hansısa sovet elementləri, sovet stereotipləri də burada özünü göstərə bilir. Yəni kimisə bir rayonda icra başçısıdır, o özünün qohumlarını harasa təyin edə bilir və bu şəkildə hesab edir ki, bu onun icarəsində verilmiş.
Bunu da etiraf edirəm.
Mən bunu qeyd edirəm. Burada nə problemdir?
Buyurun.
Və eyni zamanda qeyd edirəm ki, bəli insanların iqtisadi, siyasi müxtəlif hüquqları pozula bilər və dünyanın hər yerində olur. İndi bu böyük səkkizlərin dövründə biz bunu çox qabarıq görürük ki, necə də pozulur siyasi hüquqlardan, mitin hüquqlarda və başqa hüquqlarda. Məhkəmə orqanlarının borcudur ki, bu hüquqların balansını yaratsın, onu bərpa etsin və dövlətə məhkəmənin qərarı ilə inamı artırsın. Və biz qeyd edirik ki, bəli, burada da səhvlər var. Mən eyni zamanda onu söyləyirəm ki, mülkiyyətin toxunulmazlığı müqəddəs bir dəyərə çevrilməlidir. Və bu istənilən siyasi sistemlərin yəni dayanıqlığının, ölkədə siyasi sabitliyin ən mühüm komponentidir. Və biz bunu hələ sonra dək nail ola bilməmişik. Bəli, kimsə hesab edir ki, bugün verilmiş qərar xüsusilə də bu Bakı şəhərində özünü bir xeyli göstərmiş oldu. Sənəd çıxarılıb, hansısa bir Bakı şəhər icra hakimiyyətinin bir tutaq ki, bir rayonunun qərarıdır. Bu indiki hakimiyyət dövründə baş vermişdir. Yəni hansısa bir 10 illərin zamanının dəyişilmiş qərarların məhsulu deyil. Amma təzə gələn üzrə başlayırsa bir şey yox. Bu artıq qeyri-qanunidir, onu dəyişə bilər. Bu cürsə olmaz. Yəni biz deyirik ki, bu mülkiyyət toxunulmazdır. Bu müqəddəsdir. bu müqəddəs hüquqlar sırasındadır.
Nə vaxt təmin olunacaq Zahid bəy bu?
Bunun üçün müəyyən bir zaman keçməliyik və mən hesab edirəm ki, bu proses getməkdədir. Və mən eyni zamanda deyirəm ki, bizim azadlıqlarımız genişdir. Necə ki, bu adamlar elə bizi bu efirlərdən çox ciddi şəkildə tənqid edə bilirlər. Bizi bu hakimiyyətin çevrəsində olanları və ya hakimiyyətin özündə olanları. Amma obyektiv rəy daşıyıcıları, bunların təsnifatı haqqında çox qısa bir neçə cümlə deyəcəm. Amma obyektiv rəy daşıyıcıların mövqələri eşidilməlidir və o ciddi şəkildə nəzərə alınmalıdır. Mən bu fikri söyləyirəm. Yəni, bu çox önəmlidir. Cəmiyyətlə nəqs əlaqə, cəmiyyətdən gələn impulsların dinlənilməsi. Bu çox önəmlidir siyasətdə. Amma müxalifətimiz bu iki çıxışının timsalında özünü göstərdi. Bilirəm, sual gəlibdir. Xahiş edirəm, icazə verin onların daxili vəziyyətini deyim, görün necədir.
Xahiş edirəm, sualdan sonra dinləyici var telefon qatında. Buyurun, efirdəsiniz. Hər halda seçicidir və siz də millət vəkilisiniz. Seçicilərdən birinin dinləyir, xalqın səsini dinləyək. Ərçən ki, bütün xalqın adından danışa bilməz istənilən adam. Buyurun, dinləyici efirdədir. Alo.
Bəli,
bəli, buyurun. Salam, bəy. Salam, özünüzü təqdim edin zəhmət
olmasa. İlqardır mənim
buyurun, adam. Buyurun,
Zahid bəy, mən fəxr edirəm ki, bizim vətənimiz sizin kimi oğullar yetişdirir.
Çox sağ olun.
Sizin ümumiyyətcə nitqiniz, danışmaq bacarınız və s. mən diş çökürəm.
Sualınız.
Təşəkkür edirəm, sualım. Çox sağ olun.
Əvvəla, məramınızdan narahatam. Bizim prezidentimizin o uzun şiddət tərifə ehtiyacı yoxdur. Onsuz da başımızın tacıdır.
Bəli.
Siz siyasətçi kimi çox uzun uzadı danışa bilərsiniz. Ondan da fəxr eləyirəm. Siz qısaca deyin ki, mən indi yediyim küftə bozbaş niyə durulur? Mən bilmək istəyirəm ki, siz qadirsizmi cavab verməyə ki, bizim yaşayışımız bir dəfə mi yaxşılaşıb, üç dəfə mi yaxşılaşıb, beş dəfə mi yaxşılaşıb? Bir kənarlara getməyin. Mərdi ilə bir cavab verin bu suala.
Minnətdaram İlqar bəy.
Mən indicə kütə bozbaşımı yemişəm.
Aydın, nuş olsun. Nuş olsun. Zahid bəy.
Təşəkkür edirəm İlqar bəy. Çox minnətdaram. Sizin də xoş da söylədiyiniz üçün demirəm. Amma mənim bu suala bir mənalı şübhəm yoxdur ki, bu sizin şərizdən, düşüncələrinizdən gəlir. Və qiymətləndirmənizdə də bir məqamı ciddi şəkildə vurğuluyursunuz. Əhali ciddi sosial rifah halında yaşamalıdır. Və mənim anlamımda inanın ki, tərif demək və xüsus olaraq bir efir düşübdür. Halbuki mən dəfələrlə bu efirlərə çağırılıram. Çox sağ olsunlar hər biri. Burada bir xüsusi hədəf tutmamışam. Niyyətim sadəcə odur ki, dəyərləndirmə edim. Və mənəsində bayaq danışdıqlarım da problemlərdir. Amma kiftə və yaxud da ki, digər yeməklərin tərkib elementləri, keyfiyyət göstəricisində hər hansı aşağılanmalar varsa və yaxud əhali özünün sosial ehtiyaclarını, maaşını, təqaüdünü müəyyən bir aya daha çətinliyini hesablayırsa, bu bizim çətinliklərimizdir və biz bunu etiraf edirik və biz qeyd edirik ki, hakimiyyətin ümumi siyasəti ona yönəlib ki, bu həlqələr üzrə nə maneşiklər varsa o dəf olunsun. Və mən əminəm ki, 2009-cu ilin azərbaycanlısı, 2010-cu ilin azərbaycanlısı daha yaxşı yaşayacaq. Çünki bunun alternativi yoxdur. Yəni, bu yürüdülən siyasət kimin qarayaxmalarına nasıl olmayaraq, həmin o neft gəlirləri də daxil olmaqla məhz vətəndaşa gedəcəkdir. Və kim nə deyir desin, kim burada uğurladı, orada uğurladı, bu mövqe bir siyasət deyil. Kim harda uğurlayacaqsa narahat olmayın. Sonda hardansa cavab veriləcək və uğurlanmışlar qaytarılacaq. İndi deyirlər falan kəsdən nə qədər pul istənilir. Pul istənilmir. Deyir ki, uğurladığını qaytar. Yəni necə olur ki, Saakashvili gələndə deməli kimlərdənsə nələrsə aldı, qaytardı o bizcə. O normal bir siyasət olurdu. Amma indi Fərad Əliyevdən nə istənilən də bu istənilmə olur. Mən hesab edirəm ki, bu il-ildən özünü göstərəcəkdir. Bəli, bu zamanında yahudilərin keçdiyi yol kimidir. Bir az səbirlə, dözümlə buna yanaşmaq lazımdır. Kiminsə ora baxaq, bura baxaq, bu olacaq, o olacaq, müxtəlif narıncı rənglərlə ağ günəş çıxacaq deyə bizi 90-cı illərin o epidemiyasına qaytarılmasından qorxuram. Və sizi inandırıram, mən sadə, sıravi, zəhmət adamının adamını bu gündə təmsil edirəm və mənim doğmalarım bu gündə o həyatı normal yaşamaqdadırlar. Mən məmurun ideologiyasından danışmıram. Mən aristokratiyanın ideologiyasından danışmıram. Mən sıravi insanın gələcək həyatını necə düşünürəm, elə də görürəm. Və mən deyirəm, həqiqətən də məni aralıq mərhələdə kiminsə çağırışları və o populizm və radikallar və İslam və nə bilim, müxtəlif İslam etiketlərində bayraqlar məni çox narahat eləyir. İcazə verin, çox qısa şəkildə efirin
sonudur. Çünki mənim də sualım olacaq.
Mən müxalifətin vəziyyətini ifadə etmişəm, əziz dostlar. Görün, necə də onların məzərləri. Deyirəm ki, bunlar daha çox keçmişi təmsil edirlər. Nəinki gələcəyi. Onların assosiasiyası belədir. Yanlış değil bu. Onlar ülkenin hayatından o kadar uzaklaşıblar ki, tesevvürleri real hayat hakkında çok dumanlıdır. Ve bu özünü indiki bayağı burada efre koşulanlarda da gösterdi. Ve açık olarak ülkenin talihi hakkında ciddi şekilde bir programa veya siyasete malik değiller. Ve ben qeyd edirəm ki, onların elə sosial baza kazanmamağında ciddi səbəbi budur. Deməli, müxalifət kütlədən arxaya keçib, insanlardan və xalqdan arxaya keçib, amma arxadan qışqırıb bu millətə rəhbərlik eləmək istəyirlər. Arxadan. Zamanında 90-cı illərin əvvəllərində o lider olmuşlar da sonradan istədilər rəhbər olsunlar, alınmadı. Bax, məhz bu səbəbdən. Mən deyirəm ki, bunlar daha çox bolşeviklərə oxşuyurlar. Qorxudurlar, inandıra bilmirlər. Ona görə də yadızdadır, 2003-cü ildə belə bir siyasət çıxarmışdılar ortalığa. 95% hamısını həbsə atacağıq. Sonra gördülər ki, yox, bu hamını qorxudur. Sonra onların başqanlarından biri dedi ki, yox, bir 90% normal işləyir. Bəs normal işləyirlər, onda niyə də bu getməlidirlər hakimiyyətdən? Və mən qeyd edirəm ki, onların ideoloji mühiti çox ağırdır. Bu mühitdə ya deməli təyərə qaçıran Mehdi Hüseynli yetişir, ya da ki ermənilərlə Qarabağı deməli əl borcu müqavilə bağlayan Kanyakla Ruslan Bəşirli. Və mən qeyd edirəm ki, bu insanların fəaliyyətçiliyi vəzifə müxalifətçiliyi kimi özünü göstərir. İdeya və mənəviyyat üzrə, prinsiplər üzrə dava deyil, əqidə üzrə dava deyil. Və onların daxili vəziyyəti parçalanmış vəziyyəti vətəndaşı qorxudur. Deyir ki, bu cür dağılmış, dört yerə bölünmüş partiyalar ölkəni də dört yerə və ya başqa yerlərə bölə bilərlər. Və hesab edirəm ki, əziz oxucu, bu mənim, əlbəttə, təşəkkür edirəm doktor Zeyə, məni dəvət etdi, düşüncələrimi bölüşdüm, əleyhinə yazı yazmaq, onu tənqid etmək, şəxsiyyətə toxunmadan, kimisə aşağılamadan, öz deməli cinahını öyməkdə, onların işidir. Hərçəndə mən deyirəm ki, bircə dənə bu müxalifətçilərin indi bizim qətnamələrə qarşı çıxırlar, bir dənə beynəlxalq tədbirdən normal bir sənəd alıb gətirsinlər və bu ölkədə öz təbliğatlarını qursunlar, onda biz deyəcəyik ki, hə, buyurun.
50 kəlimdən onda xarici pasport məsələsini həll etmək lazımdır ki, o xarici
buna qədər 500 dəfə gedib, bir dəfə nailiyyəti əldə eləsin, pasport həll olur.
Zahid bəy, sonuncu sualım, cəmi 2 dəqiqə yarım vaxtımız var. Siz burada tənqidləri sadalayarkən çox mühüm məsələlər toxundunuz. Şəffaflıq, kadr siyasəti, iqtisadi siyasi hüquqların qorunması məhkəmədə, mülkiyyətin, hətta daşınmaz əmlakın mənətdə konkretləşdirən məsələni, bu hüququn qorunması və azadlıqların genişliyi. Sizsə belə gəlmirmi ki, əgər problemlər bu sahələrdə varsa, qələbə düsturuna çox böyük zərbə dəyə bilər?
Xeyr, əksinə. Əksinə hesab edirəm ki,
siz məqamlar da baxın, cəmiyyəti təşkil edən siz
məqamlar. Təbiidir. Görüm hansı məsələlər çıxıb ortalığa. Bu hakimiyyət indi dövlətçilik məsələsini, dövlətin oturuşmaması, kimlərinsə sadəcə bir bəyanatınla silkələnmə, bir nə bilim hansısa bir aksiyasından, bir addımı ilə, bir tank topu ilə, bir silahlı qüvvələri ilə silkələnmə problemləri ortada deyil. Bilirsinizmi bu müxalifətçilərin dili nədən uzanıb?
İndi ölkənin yox,
mən sadəcə deyirəm. Sizin sualınız imkan verdi, mən bu sözü deyim. Bunlar indi sanki indən sonra ölkəni idarə etmək xeyli asanlaşıb. İndi nə var ki? İndi xeyli qurulu sistem var, xeyli fundament var. Bütün dövlət obyektləri var, dövlət binaları var. Çox normaldır. İndi artıq burada siqareti doğrudan da külqabıda söndürməlisən. Da stolun üstündə yox. Yəni keçmişdəki kimi. Artıq ölkənin bütövlükdə bunların elə kabinetlərin nətər dumanlı idi. Ölkə də bu cür dumanın içərisində idi. Biz deyirik ki, ölkənin normal strategiyası formalaşıb, bu xətti formalaşıb. Amma problemlərimiz də var. Problemi hakimiyyət deyir. Harda problem var, orada narahatçılıq var, orada müxalifət ola bilər. Bizim indiki müxalifət yox, onlar problem olmayan yerdə də var. Amma biz onu özümüz deyirik, bu problemlərin platformasını hakimiyyət özü götürür və bizim seçki ideyamız budur. Deyirik ki, 60-cı illərdən, ya 50-ci illərdən, 70-ci illərdə qurulmuş hər bir iqtisadi bir infrastruktur öz ömrünü yaşayır. İnsan kimi onların da ömrü var. Elektrik stansiyalar vaxtı ilə tutaq ki, 40 il üçün, 50 üçün buyurulmuşdu. Onlar köhnəlir. O da insan kimidir, o da dəyişməlidir. Və indi bu dəyişən böyük bir dövrdəyik. Hər zaman modul stansiyalar qurmaq lazım gəlməyəcək ki, bu bir dəfə qurulub. Və 10 illərlə tövbə verəcək. Və mən sizə deyirəm, Azərbaycanın keçən dövr ərzində bu kurs, bu model, bu strategiya deməli, əbədi yaşarlığını, uğurluğunu sübut eləyib. Bu xalqın çiynində təzə eksperimentlərə ehtiyacı yoxdur. Bu xalq İlham Əliyevə inanır. Və ona müvafiq də bu kursun gələcək davamlılığında maraqlıdır. hansı problemi qeyd eləndə də, hətta bu rəqiblər ki, mən orada yazmışam ki, bir ikisinin xarakteri, bunların dediyi də məsələnin yenə də çarəsini ölkənin prezidentindən görür. Amma, və qələbə üçün bunlar çox önəmlidir.
Amma Əral Zayba, siz öz seçicilərinizdən daha geniş olan adına, xalqın adından danışmaq biraz qəliz məsələdir.
Təbii, mən yalnız seçiciləri təmsil edirəm.
Minnətdaram Zayba, təşəkkürlər. Millət vəkili Zahid Orucu idi. Studiyamızda o qələbə düsturu və İlham Əliyev famını xilas edir adlı məqalənin müəllifidir. Həmin bu məqalə ətrafında biz danışırdıq. Salamat qalın, dalğan dəyişməyin. Mən sizə sabah eşidlərik.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7
101.7 FM
Her gün Her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.